Mi s-au pus două întrebări, care aș vrea să le răspund într-una. Prima, cronologic, vine: cum vedeți raportul dintre credința creștină, trăirea în Hristos, și credințele și celelalte credințe apărute în alte culturi, de exemplu, budism, islam, islamism, credințele popoarelor primitive, etc. Puteți să valorizați credința creștină în raport cu alte credințe care ar fi, care ar fi criteriile de valorizare între mai multe diferite credințe religioase? Astea, deja două întrebări pe care le pun într-una, fiindcă cineva mă întreabă, rugăminte către Părintele Rafael, să ne povestiți cum ați revenit la Ortodoxie, și cum a fost întâlnirea cu românii în gara din Paris. Asta e o mică anecdotă, să vă povestesc, dacă mai rămâne vreme. Cum ați revenit la Ortodoxie? E o poveste pe care am spus-o pretutindeni unde am fost aceste zile, ca introducere, că ne prezenta și Preasfințitul Serafim și ne prezentam și noi înșine calea vieții noastre puțin. Să încep prin a spune că am trăit într-o familie și atmosferă mai mult de cultură decât de biserică. Înțelegeți ce numesc cultură. Vorbesc la limbaj acum profesorului Noica, poate. Deci trăirea mea bisericească a fost foarte redusă. Am învățat de la părinți să respect tot ce este sfânt, îndeosebi creștinismul. Am descoperit puțin câte puțin în viață că sunt mai multe forme de creștinism. Și când am întrebat pe mama, care era engleză și anglicană, câți 40 de ani a trăit în România, a rămas anglicană, a devenit, apropo, a îmbrățișat ortodoxia în Anglia, în anul în care eu am îmbrățișat călugăria. Și mama mi-a răspuns doar atâta, că ortodoxia și catolicismul preferă să se gândesc să slujească Domnului cu toată frumusețea pe care Domnul a creat-o în ortodoxie, de icoane, muzica asta corală frumoasă, la catolici muzică instrumentală, între altele. În timp ce protestantismul el a caracterizat ca o încercare a omului să trăiască mai mult esența, simplificând exterior toate lucrurile, simplificând exteriorul ca fiind neesențial și reducând totul la rugăciune și la predică. Eu întotdeauna am avut o tendență către mic și către simplu. Și din copilărie, poate că aveam 6 ani, 7 ani când mi-a spus asta, poate ceva mai mult, deci din copilărie am avut o simpatie specială pentru protestantism, deci deja din România, că și am avut în minte, deci, către esențial și mai puțină încărcătură, să zicem, culturală în exterior. Zic, am fost botezat în ortodoxie, dar am avut foarte puțină trăire specific ortodoxă, n-am înțeles mult din ce înseamnă și cum se trăiește în ortodoxie viața bisericească. Ajungând în apus, n-am avut viață ortodoxă, fiindcă acolo biserică, preotul român plecase în America, nu mai era biserică ortodoxă la Londra română. La ruși și la greci nu mă gândeam să mă duc, fiindcă pur și simplu nu înțelegeam limba și nu mă gândeam la altceva. Nu știam, cum mulți astăzi nu știu care sunt, dacă sunt chiar diferențe esențiale între diferitele forme de a proslăvi pe Dumnezeu. M-am dus de mai multe ori la biserica anglicană unde se ducea mama, ca fiind anglicană, și nu m-a atras niciodată prea mult. Am dat un percol la un moment dat tuturor bisericilor care se găseau în jurul locului unde trăiam noi, în Londra, am cunoscut pe pentecostaliști, pe congregaționaliști, pe Armata Salvării, cum se zice, Salvation Army și altele. Și până la urmă, prin așa s-a întâmplat în viața mea, m-a introdus cineva la Biserică Baptistă, unde am rămas cam un an jumate, 2 ani poate. Am rămas mai ales fiindcă m-a atras predica pastorului baptist, un om pentru care am până acum cea mai mare prețuire, da. Vreau să zic respect, dar prețuire, mulțumesc, Părinte, e mai adevărat. Acum eram încă în Anglia. Întrerupsesem școala și un prieten bun al tatălui meu și al familiei în general, văzându-mă, revenim la cuvânt, rătăcit, nițel în viață, într-un sens mai puțin important, totuși s-a gândit că a vrut să facă asta și din prietenie către tatăl meu și pentru mine, că, așa cum spunea, de însu mă aprecia, m-a ajutat să mă întorc la școală, m-a invitat în casa lui, în Franța, mi-a găsit o bursă, sau avea să-mi găsească o bursă, dacă eram de acord să mă duc în Franța și să îmi reiau studiile, după aceea să mă duc la universitate și să fac ceva serios cu viața mea. După 2 ani de această rătăcire culturală, am văzut că m-am înfundat într-o alee fără ieșire și cu bucurie am primit această invitație. Dar era o problemă. Eu începusem să am acum o teologie protestantă în care, între altele, refuzam iconografia ca fiind un fel de idolatrie. Mă gândeam, nu cumva dracu să profite de asta ca să mă întoarcă la erezia ortodoxiei. Și într-o seară, cu multă teamă, să nu cumva să cad de la credința asta curată pe care mi-o descoperise Dumnezeu, am început să mă rog înverșunat Domnului să mă păstreze oriunde aș fi, să nu cad înapoi în erezie. Și rugându-mă înverșunat, vine un gând așa, ca un șarpe, și îmi zice, dar dacă ortodoxia cum? În șarpe înțelepte, nu știam eu, simțeam ca un șarpe atunci. Dar șarpele cred că era și simbolul înțelepciunii și spune și facerea că era animalul cel mai înțelept, mi se pare. Și daia, și da, și Mântuitorul zice, fiți înțelepți ca șerpii, și daia a căzut și Adam în ispita asta, crezând că șarpele fiind înțelepți o să le învețe ceva dumnezeiesc. Deci și revenim la șarpe. Vine șarpele și îmi zice, Doamne iartă-mă că zic șarpe, zice, asta zic eu, dar nu șarpele îmi ziceam, dar dacă ortodoxia e adevărată și protestantismul e o smintire. Și nu aveam ce să răspund, că nu vedeam ce răspuns să dau. Și încercam ascetic așa, spun, nu, trebuie să rămân credincios lui Dumnezeu. Și am alungat gândul. Dar iar vine gândul în partea alaltă, dar Dumnezeu care toate le știe și tu nu le știi toate, dacă El știe că ortodoxia e adevărată, mă gândesc, n-am răspuns, zic, nu se poate. Eu mă țin, Dumnezeu m-a arătat, la asta mă țin. Și a fost o luptă așa, de mai multe ori, și nu ajungeam să scap de șarpele astea care alunecos, așa, mai la stânga, mai la dreapta, vine, se întortochează, nu scap de el. Până la urmă, ca într-un fel de panică, mi se înfășurase în jurul gâtului, poate, zic, Doamne, pentru Tine vreau să rămân credincios. Dacă într-adevăr s-ar putea ca ortodoxia să fie adevărată și protestantismul să nu fie așa adevărat, atunci trebuie să mă convingi. Dar tu să mă convingi, dumnezeiește. Tu, ca Dumnezeu prostiei mele să-mi vorbești. Tu, ca Dumnezeu tainei inimii mele trebuie să-mi glasuiești într-un fel. Ca să înțeleg eu prostul, nu altul, eu. Că dacă tu nu mă convingi, eu o să mă țin morțiște lucrul ăsta. spun în cuvinte ceea ce poate am trăit în câteva clipe, două, trei secunde poate, dar esența acelei trăiri cred că este cam așa. Deci m-am dus la Paris și povestea se poate lungi mult, dar o să încerc să o scurtez. M-a trecut Dumnezeu mai ales printr-o criză. Aș vrea aici să subliniez criză. Eu vreau să discut cu un ortodox pe care îl admiram foarte mult tot felul de puncte pe unde mă simțeam și eu mai întărit în teologia mea protestantă. În principiu, ca să înțeleg măcar intelectual ortodoxia, mă simțeam dator acum să înțeleg, să nu arunc la gunoi ceva pe care nu cunosc. Între altele, tainic, poate că Domnul prin mine smeritul să lumineze și pe celălalt, cum rămâne și el săracul ortodox, om așa de înțelept, cunoștea Biblia așa de bine, și eu ca protestant începusem să-mi citesc Biblia, și vreau o serie de discuții pe care am și început-o, ca de obicei discuțiile astea la nivelul ăsta intelectual nu duceau prea departe, erau interesante, da, și văd acum, și am văzut după aia, că n-ar fi dus nicăieri, și Dumnezeu a făcut așa încât nici El cu lucrul Lui, nici eu cu școala mea, n-am putut să ne mai vedem. Și Dumnezeu deci m-a trecut printr-o criză și am vrut să subliniez aici trăire. Că asta este unul din cuvintele cheie ale Bisericii Ortodoxe. Nu este o filozofie sau o gândire, așa, este o trăire. Și Dumnezeu mi-a dat o trăire grea. Dar trăire. Și m-a trecut prin criză, prin care într-o zi, un proces așa pe care nu pot descrie, aș putea multe momente, dar nu văd nici acum cum una duce la alta, de ce într-o zi am simțit ca o lumină în sufletul meu gândul de a mă întoarce la ortodoxie. Mă împăcam din ce în ce mai mult cu ea, fără să găsesc împăcare logică, dar ceva în mine se împăca cu ea, până când într-o zi n-am mai rezistat, am cerut Domnului și am făcut, cum se zice, pe dracu în patru, și l-am văzut pe prietenul meu, ne-am văzut, deci, și toată ziua aia am încercat să vorbesc cu el, nu despre chestiile noastre teologice, ci să găsesc, nu cumva pot să trag din el un cuvânt care să fie o aluzie, o idee la întoarcerea în ortodoxie. Modest cum era, smerit, om minunat, n-a vrut să mă forțeze cu nimic până când eu, nemai răbdând, am spus ce crezi, nu cumva ar trebui să mă întorc înapoi în ortodoxie. Nu mai țin minte despre ce vorbeam, dar toate mergeam în direcția aia. Și cu ajutorul dânsului m-am întors prin spovedanie și împărtășanie. Am simțit că așa trebuie să mă întorc, să mă spovedesc și să mă împărtășesc. Și spre uimirea mea, în zilele alea, nu știu dacă în prima, sau dacă în alte zile consecutive, am avut așa o trăire pe care nici nu știu cum să o descriu, dar așa o deschidere, așa o luminare, aș zice, că am înțeles ortodoxia ca fiind nimic altceva decât firea omului ca chip și asemănare a lui Dumnezeu. Pun în cuvintele de acum. Atunci nici nu știam cum să o exprim. Dar așa o simțeam. Omul, prin fire, este ortodox. Chinez, indian, negru din Africa, piele roșie, orice ar fi el, prin firea lui este ortodox. Nu mai era vorba, dacă era ortodoxia mai adevărată decât protestantismul, dacă este mai adevărată, mai înțeleaptă, mai adâncă, sau cea mai înțeleaptă, sau cea mai adâncă, sau ce. Era, ortodoxia este singura realitate a omului. Este însăși firea omului. Această fire, puțin câte puțin s-a conștientizat lucrul ăsta, omul și-a pierdut-o prin căderea în păcat, și psalmul îl plânge pe om ca tot omul fiind mincinos, zice psalmul, dar cred că trebuie înțeles oarecum ca traducerea în slavonă, tot omul este minciună. Și mă gândesc, minciună, zice Slavona, acolo unde psalmul este, și eu m-am uimit. Da. Și chiar am raportat cuvântul ăsta la cuvântul Domnului când a spus, eu sunt adevărul. Așa? Eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Deci omul, dacă nu și-a găsit, să vorbim în limbaj modern, identitatea lui, rămâne în minciună. Omul este minciună până când în Hristos nu devine adevăr ca și Hristos care s-a numit adevăr. Or, ca omul să-și regăsească, să zicem, identitatea, să-și regăsească, să-și revină în fire, cum se spune în limba noastră, a trebuit ca Dumnezeu însuși să se întrupeze, să devină om, să trăiască mizeriile noastre, să trăiască toate efectele astea ale căderii, până și moartea, până și iadul, a făcut și un lucru pe care primul Adam n-a știut, că revenind prin înviere la viață, a putut și să se înalțe la ceruri și să șadă de-a dreapta Tatălui, completând calea ființei omului, dacă vreți, calea devenirii într-o ființă a omului, până la șederea de-a dreapta Tatălui. Și numai atunci omul își poate reveni în ființă. Numai în Hristos omul își poate reveni în firea lui cea adevărată, își regăsi adevărată sa identitate și a regăsit firea lui cea adevărată așa cum a conceput-o Dumnezeu în mai înainte de veci când s-a gândit să facă pe om în chip și în asemănarea cea dumnezească. Acum, din nefericire aș zice, dacă îmi îngăduiește Dumnezeu acest lucru, această revenire în fire a omului s-a făcut istoric, acum 2000 de ani, geografic, la Ierusalim, cultural, a trecut prin limba greacă și prin toate îmbogățirile pe care le-a trăit limba greacă de la gândirea filozofilor și trăirile lor, intuițiile lor. Zic din nefericire, fiindcă deja de la început, creștinismul era un grup mic de oameni care se considerau o sectă aparte, cum vedeți și în Faptele Apostolilor, și până acum, și cu dezbinările astea ale istoriei, și cu recăderile în păcat, și cu, acum revin la cuvântul, rătăcirile omului, prin înțelepciunea lui, să nu uităm că Dumnezeu prin nebunia crucii a mântuit pe om și omul tot caută la înțelepciune și la semne. Deci, dezbinările astea ale istoriei a făcut că singurul adevăr, singura realitate a firii omului a luat o formă istorică și a luat un nume în istorie. Se numește ortodoxie și se găsește aici mai mult decât acolo. Dar, esențial trăită, ortodoxia este, am trăit-o și atunci cu uimire, cu bucurie de spus, care acum înțeleg fiind caracteristicile harului pe care îl dă Domnul, am trăit-o ca descoperirea firii omului, ca revenirea într-o firea mea. Acum, vorbind de rătăciri, vă mărturisesc mai departe cum am trăit eu rătăcirea. Mă găseam în Biserica Ortodoxă, a cărei atmosferă o recunoșteam, eram în casa tatălui meu, dar un înstrăinat. Și am trăit dureros și bucuros starea fiului risipitor. Dureros că am pierdut atâta vreme. Deci vorbim de rătăcire, Părinte Constantin. Și Părinte Constantin. Și tot celălalt. Vorbim de rătăcire, am trăit ca rătăcire. Pe de altă parte, și aici cred un lucru foarte important pentru ca să înțelegem noi viața. Da, rătăcire, dar în contextul vieții mele, fără această rătăcire, poate că n-aș fi găsit nici drum. Și deci, revin la cuvântul Părintelui Constantin, în ce fel să nu poate omul să judece, că judecăm din afară, ci numai Dumnezeu. Dar chiar în viața mea las numai pe Dumnezeu să judece în ce măsură a fost rătăcire și în ce măsură pronia lui Dumnezeu să trec prin ceea ce numesc încă rătăcire, deci obiectiv e rătăcire, subiectiv Dumnezeu singur știe, fiindcă dacă nu m-aș fi îndepărtat, dacă n-aș fi trăit ortodoxia ca un convertit, poate că n-aș fi putut niciodată să o văd în frumusețea ei strălucitoare de singur adevăr al istoriei. Nu trebuie nici să aibă nume, n-ar trebui să aibă geografie, dar așa a fost. Acum, ca să continui prin a răspunde întrebării aceleia, cum vedeți raportul dintre credința creștină și celelalte credințe, am văzut atunci ca omul, tot omul fiind prin fire ortodox și ortodoxia, dincolo de culorile și exterioare, ca să zicem așa, și aspectul cultural, istoric, etnic, dacă vreți, și așa mai departe. Deci am văzut esența omului, am trăit toate filozofiile întrucât le-am întâlnit, toate religiile întrucât le-am întâlnit și toate înțelepciunile și gândirile omului, cu o oarecare uimire a vedea cât adevăr este în om, cum într-adevăr omul prin fire este ortodox, cum într-adevăr omul firește, tinde către adevărul ortodox, așa cum l-am descoperit eu, și cum niciodată nu-l găsește de plin. Întotdeauna, într-un loc sau într-altul, se smintește dacă nu-l găsește pe Hristos și pe Hristosul adevărat. Și aici putem vorbi, iar obiectiv, de tot felul de rătăciri și smintiri, dar să băgăm, să fim atenți, că atunci când e vorba de om, omul care stă în față, nu știm dacă este rătăcit sau dacă este un miel al lui Dumnezeu. Nu mai știu cine, am auzit numele de multe ori și l-am uitat de fiecare dată, dar un om care poate mai trăiește încă un ortodox, preot ortodox, parcă arhimandrit, poate mai trăiește, poate mort nu de mult, a spus că noi ortodoxi, dacă știm unde este ortodoxia, nu știm unde nu este. Adică, dacă noi putem găsi, să zicem acum, filozofia cea nerătăcită, nu putem să judecăm, văzând pe om în fața noastră, dacă da sau nu este ortodox în esență, asta numai Dumnezeu știe. Deci am văzut în toate religiile, în măsura și filozofiile și inteligenie, în măsura în care le-am putut întâmpina în viața mea, am găsit tendințe către ortodoxie. Bineînțeles că se poate face sincretism, bineînțeles că se poate spune că toți au adevăruri, da, toți au adevăruri, dar trăit în Duh și în adevăr, care a fost tema duminicii trecute, cuvântarea Domnului către samarineancă, trăit în Duh și în adevăr, unul este adevărul de plin și toate celelalte sunt încercări ale omului minunate câteodată în adâncimea și în minunat din ce fel? Mă minunez cât de departe poate merge omul în intuiția lui fără Hristos. Dar mă minunez și de faptul că nu ajunge niciodată la plinirea adevărului fără Hristos. Cred că mai era o mică întrebare, da? Da? Dacă o religie adevărată...
Dacă o religie este adevărată pentru om, în măsura în care e trăită, nu pot fi măcar puțin adevărate și alte religii? Cred că ajută mai mult trăirea unei religii, oricât de amărâtă ar fi ea, decât afișarea ortodoxiei.
Decât afișare, în orice caz. Sunt de acord. Dar cred că Sfântul Atanasie în crezul lui a spus că după ce a mărturisit cum crede, credința ortodoxă, a adăugat că cel care nu crede în felul acesta, și venim la toate religiile, el vorbea de celelalte trăiri, confesiuni creștine, cel care nu crede în felul acesta, în afară de multe smintiri în viața aceasta, riscă pierzania cea veșnică. Și mi-a plăcut lucrul ăsta că riscă. Nu este un absolut, iar nu știm cum Dumnezeu poate mântui pe fiecare om. Dar riscul este acolo și l-am văzut la concret în apus. afișare de orice este numai afișare și în orice caz riscă să ducă la pierzanie. Dar o trăire neadâncită destul, neînțeleasă destul, și ea riscă pierzania. Și am văzut, cum spuneam zilele astea mai multora, într-un fel, Dumnezeu să mă ierte dacă e o grăznicie, eu am văzut într-o oarecare măsură cum apusul, cu trăirile lui, pe care părinții noștri le-au numit erezii, da, și-au dat arama pe față, sunt erezii în mod obiectiv, nu vorbesc de oameni și cum oamenii trăiesc asta, fiindcă în om de multe ori sunt compensații pe care însuși nu le înțelege și la mine a fost compensații în rătăcirile mele, dar aș zice că am văzut cum gândirea teologică, când trăirea duhovnicească în apus a dat faliment. Și am văzut clar cum în apusul acum caută tot mereu către ortodoxie. Spunea și preasfințitul Serafim că sute și poate mii, și într-adevăr mii, se convertesc la ortodoxie, dar și cei care nu se convertesc ori caută cu drag către ortodoxie, ori caută, zice, cu șmecherie și vampirizează ortodoxia ca să mai dea sânge proaspăt trupului lor, cum ești, epuizat, anemic, leucemic, aș zice, ca să-i mai dea nițică viață. Și mă iertați că spun așa obraznic, dar cred că totuși trebuie puse, așa am văzut-o, așa am trăit-o. Evident, afișarea este, de fapt, o smintire a ortodoxiei, că noi, cum spunea și preasfințitul Serafim, duhul ortodoxiei nu este nici prozelitismul. Duhul ortodoxiei este exprimat, și revin la aceasta, atenție la cuvânt, cuvântul liturgic, cuvântul de rugăciune. Duhul ortodoxiei, în sensul ăsta, este exprimat în liturghie, închipuiți-vă. Dacă ați auzit cuvântul, gustați și vedeți că bun este Domnul. Și noi, păcătoși, încercăm smerit, dacă ne învață Domnul smerenia asta a Lui, să gustăm și să vedem că bun este Domnul în acel loc în care ne-a pus Domnul, pe râurile alea ale Vavilonului apusean. Și gustăm și vedem, și mulți, cum spunea și preasfințitul Serafim, se îndulcesc de îndulcirile pe care le trăim noi și așa vin la ortodoxie. A fost un mic incident în Anglia. Un preot învinuia pe un om că tot mereu era beat și că de ce se îmbăta. Spune, și beatul spunea, păi, fiindcă în predica Sfintei voastre, în predicați, iubiți-vă vrăjmașii. Și pe afișul în afara bisericii spuneți că vrăjmașul cel din tâi este alcoolul. Dar asta nu mai așa de recreație. Apostolul spune că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu este lumină în care nu este nici fărâmitură de întuneric. Și Sfântul nostru Siluan, de care poate ați auzit că aveți și moaștele în Biserica Studenților, cred? O părticică din moaștele, da? Spune că Dumnezeu și Sfinții înconjoară până și iadul în dragostea lor. Dumnezeu nu se schimbă. Nu se schimbă în sine cu schimbările noastre ale creației. Și ne invită și pe noi să devenim neschimbați, imoabili. Cred că se zice, nu?
Da,
imoabili. Da? Ca și Dumnezeu. Deci, trebuie să devenim neschimbați, imoabili, în iubirea noastră, și iubirea de vrăjmași arată tocmai asta, chiar și pe vrăjmași, să iubim, adică noi să devenim dragoste, precum și Dumnezeul nostru este dragoste. Este numai o problemă, nu este o greșeală în logică, gândirea la iubirea lui Satan. Este numai un avertisment pe care îl avem din experiența Bisericii Sfinții Părinți. Atâta timp cât suntem în slăbiciunea noastră păcătoasă, omenească, atâta timp cât are puterea asupra noastră mândria, fie ea cât de mică, mândria fiind tocmai asemănarea cu Satan, atâta timp cât putem fi înșelați de Satan, este un pericol în a iubi pe vrăjmașul declarat până la capăt și veșnic lui Dumnezeu. Noi cunoaștem pe Satan, Satan înseamnă dușman, vrăjmaș, da? Noi cunoaștem pe Satan ca cel care nu se mai pocăiește, nu mai este loc de pocăință în sufletul lui. Și dacă s-a declarat așa însuși, dacă așa este firea lui, deci atâta timp cât noi trebuie să urmăm cu greu, cu poticniri multe, cu smintiri, cu păcate, drumul dumnezeiesc al mântuirii, ne ferim ascetic, aș zice, de a ne da complet iubirii, chiar și sub forma asta de iubire de vrăjmașul absolut. Da, Părintele spune că pe cei, Dumnezeu pe cei păcătoși îi miluiește, pe cei drepti iubește, pe cei păcătoși miluiește. Da. Da, dar și asta am auzit că trebuie băgat de seamă că un număr de asceți care a ajuns la o iubire și o milă foarte înaltă au fost înșelați de o viziune al lui Satan care s-a înfățișat ca un prinț extrem de frumos, dumnezeiesc, dar extrem de trist, fiindcă Dumnezeu l-a respins. Și mai mulți au căzut în capcana asta și prin mila lor, Părinte, am auzit că s-au smintit și au căzut în ură de Dumnezeu pentru milă către Satan. Deci nefericirea este că îl vedeți că n-are nici o urmă de scrupul Satan și văd că și omul modern câteodată în îndrăcirea lui tinde să fie așa, dar în om este încă, până nu ne vădește Domnul pe cineva ca vrăjmaș până la capăt, vrăjmaș pentru veșnicie, nici noi nu îl punem în acea categorie, ci încercăm cu grijă, zic cu grijă, să trăim porunca Domnului de dragoste. Pune întrebarea, până unde credeți că trebuie să meargă iubirea? Până la cruce, până la iad. Sfântul Siloan a primit cuvântul de la Domnul pentru a se mântui, pentru a găsi smerenia. Țineți mintea în iad, dar nu deznădăjdui. Poate să mai revenim la cuvântul ăsta. Între timp, aș vrea să zic, că și Mântuitorul ne-a poruncit să fim înțelepți ca șarpele, dar nevinovați ca porumbelul, da? Și despre același Mântuitor este scris că, deși oamenii îl apreciau, el nu se... acum nu mai găsesc cuvântul pe românește, că o cunosc pe englezește, nu se dădea oamenilor, fiindcă știa ceea ce este nou. Nu se încredea oamenilor, fiindcă știa ce era în om, și Apostolul Sfântul Ioan sublinează, și nu avea nevoie să-i spună cineva ceea ce era în om, și într-adevăr vedem pe Mântuitorul, de mai multe ori fugind de om, ascunzându-se prin gloată, și atunci când și a terminat misiunea pe pământ și a trăit mai în deplin această încredințare a sine omului, omul, în câteva mișcări, a terminat cu el. Când s-a încredințat omului, fiindcă și-a terminat misiunea pe pământ, în câteva zile omul l-a pus pe cruce. Deci și noi trebuie să avem aceste două lucruri. Cultivăm în inimă porunca Domnului ca fiind, nu poruncă, adică eu spun să faci asta că tu ești mic și eu sunt mare, ci poruncă ca o dezvăluire care, de la Dumnezeu, care este viața lui dumnezeiască, care este firea lui dumnezeiască, cu ce să ne asemănăm, ce să dorim, ce să iubim. Poate în legătură cu asta și întrebarea, Părinte, spuneți-mi, vă rog, cum trebuie să mă rog ca să plâng de fiecare dată când o fac? Fiindcă plângerea adevărată nu este un moment psihic, psihologic, ci este, Părinte Sofronii l-a arătat câteodată, adică vorbind de el din când în când, spunea că este clipa în care, nu, este momentul în care și mintea și inima în om trăiesc același lucru. Trăirea numelui lui Dumnezeu și în minte și în inimă, de aceea cultura asta isihasmului, care se centrează asupra rugăciunii lui Iisus, este împreunarea minții cu inima. Atunci când omul, mintea și inima este una și trăiesc același moment. Și ăsta este momentul lacrimilor. Acest moment, vorbim cam tehnic despre el, este dragostea. Nu întotdeauna prin dragoste vine, fiindcă dragostea nu mai este firea noastră, adică este, dar noi am căzut în ea. Și vine de multe ori prin durere. Și de aia se apreciază foarte mult și într-un anumit sens se cultivă, dacă să spunem așa, se cultivă, poate nu durerea însăși, dar prin durere, revenirea în sine. Durerea este clipa în care și inima și mintea trăiește același lucru. Și este deja un început de unire a omului. Sunt multe de zice spre durere, dar sunt multe întrebări și aș vrea să le trec mai repede. Trec la întrebarea pe care mi-a pus-o la început părintele, adică care a menționat părintele Constantin Coman despre mântuire, despre căsătorie. Întrebarea este aceasta. Dacă în mănăstire unul din frați, după purtarea, mustrarea cea de-a doua și a treia, stăruie în aceeași greșeală, este îndepărtat dintre frați pentru a nu fi prilej de sminteală, cum trebuie procedat în cazul celor căsătoriți când unul dintre soți, deși stăruie în greșeală, încălcând porunca Domnului, fiind atenționat, nu manifestă nicio atitudine de îndreptare, ba mai mult amenință cu divorțul. Oare este bine să-l urmăm încălcând poruncile Domnului? Începând cu porunca Domnului, când au întrebat pe Domnul despre divorț și Domnul a întrebat, dar Moise, ce v-a spus vouă? Și răspunsul a fost că ne-a spus să scriem o carte de despărțire și să ne divorțăm de femeie. Domnul a răspuns, pentru împietrirea inimii voastre, Moise v-a dat această lege. Și rămân aici, deocamdată. Vin la mănăstire. După cum am trăit eu în mănăstirea noastră, nu numai după a doua și a treia mustrare, dar după zeci și poate sute de mustrări, mulți dintre noi, eu fiind unul, nu am fost despărțiți de frăție. Depinde foarte mult și ce fel de greșeală și ce fel de sminteală poate aduce frăției căderea unui frate. Tendința este a nu se despărți și dacă despărțirea devine singura soluție, mulțumesc. Soluție nu ca soluție, că despărțirea nu este o soluție, dar ca fiind răul cel mai mic dintre două rele, atunci se ia soluția despărțirii. Și cum am văzut, mai multe despărțiri la mănăstire au fost întotdeauna făcute cu multă atenție față de cel care se desparte, cel sau cea, că ne-a preasfințitul Serafim că avem într-adevăr două mănăstiri, de maici și de călugări, și de la amândouă a fost despărțit dintre astea, dar omul a fost ajutat și gândirea părintului Sofronie totdeauna când îl întrebam la început, când eu eram mai tânăr și mai învărșunat, spunea, trebuie totuși, deși ne-a făcut atâta rău, trebuie totuși să căutăm nu pierdania fratelui, ci întemeierea lui și mântuirea lui. Cel ce va răbda, nu se știe, acela se va mântui. În căsătorie, mă iertați, eu consideră oarecare obrăznicie să vorbesc eu despre căsătorie și ca să-mi dau și niște scuze, dacă îmi permit, este fiindcă în căsătorie sau în călugărie trăim aceeași natură omenească, aceeași fire omenească, care se manifestă în diferite feluri. Evident că și în căsătorie trebuie gândită mântuirea omului. Mântuirea omului nu mai gândită, dar trăită și în rugăciune. Trebuie încercat cu multă rugăciune. Rugăciune, vă spun, Doamne, dacă eu nu pot să spun urechile lui sau ei lucrurile astea, Tu spune inimii lui sau ei, Tu schimbă, Tu îndulcește această inimă, că nu vrem să călcăm porunca Ta, nici certându-ne între noi, nici despărțindu-ne. Și precum cuvântul Domnului, când a spus că pentru împietrirea voastră v-a dat Moise această lege, pe de o parte, iarăși, dacă singura așa zisă soluție sau răul cel mai mic devine o despărțire, atunci poate cu rugăciune, cu pocăință, cu smerenie, trebuie căutată poate o despărțire cât mai puțin dureroasă pentru toți. Gândiți-vă mai ales la copii. Pentru copii este tragedie de nespus. Și asta mă interesează mult mai mult de când am devenit duhovnic și am primit multe spovedanii. Nefericirile astea rănesc generație după generație de copii și se repetă. Nu sunt neutre deloc. Deci este de o parte despărțirea și deci divorțul să fie ca soluția atunci când este răul cel mai mic. Pe de altă parte, trebuie cultivată, cum sugere Domnul, spunând că pentru împietrirea inimii voastre, trebuie cultivată dragostea, iubirea, fiindcă la cuvântul de dragoste sau iubire se reduc toate poruncile Domnului. Nu se reduc prin eliminare, ci prin sinteză, că toate sunt incluse în dragoste. Dragoste de Dumnezeu întâi, fiind porunca primă, fără care nimic nu se poate întemeia serios, și dragoste către aproape fiind a doua, dar dragostea este firea omului. Uitați că și în păcat, lucrul care este cel mai apropiat de dragoste este cel care îl smintește pe om de cele mai multe ori. Este ispita cea mai ușoară pentru diavol. Este o iubire, este o împreunare. Nu asta este iubirea. Nu asta este firea omului, asta este numai un act, este genetică, dar are apropierea cea mai mare de forma dragostei pe care o poruncește Domnul și vreau să spun asta, că omul și în păcat caută până la urmă, nu păcatul, cum o vede cel care înțelege și se pocăiește. Gândiți-vă la femeia sau femeile care au venit pocăindu-se la Hristos. ci caută tocmai porunca Domnului, porunca Domnului, Dumnezeu, l-am numit, dacă mă iertați, altă obrăznicie către Dumnezeu acum, Dumnezeu nostru l-am numit, m-a pus de multe ori Dumnezeu profesional, știe despre ce e vorba, nu ca ceilalți Dumnezei altelor religii, sau alte gânduri, sau alte filozofii, care arată pe om în felul în care mai mult sau mai puțin este omul. Al nostru este profesional, este cel care ne-a fabricat și care știe, cum spunea mama de noi copii, îmi cunosc eu marfa și Dumnezeu își cunoaște marfa, știe din ce suntem făcuți și de aia ne putem încredința cuvântului lui Dumnezeu, de aia ne putem pune în mâinile lui Dumnezeu ca pruncul, când erai prunc și te lăsai în mâinile maicii tale. Și ce face maica ta? Înțelege ce înseamnă când urli, că pruncul nu are decât urlatul ca să-și ceară drepturile. Și maica știe când trebuie să-l hrănească și știe când trebuie să-l întoarcă pe partea aia ca să digereze mai bine ce a mâncat. Și știe când trebuie să-l curețe de murdăria cu care singur s-a murdărit. Ăsta este Domnul nostru. Și dacă profetul spune, cel care a creat ochiul nu o să vază el, cel care a făcut urechea nu o să auză el, și aș lua cuvântul ăsta mai departe, cel care a făcut pe maică nu știe el ceea ce este a fi o maică. Și în Isaia îl vedem pe Dumnezeu ca într-adevăr foarte matern. Deci noi ne putem încredința Dumnezeului nostru în toate mizeriile noastre, în toate nefericirile noastre și poate în duioșia asta dragozei care lui Dumnezeu, nu ca omul, nu ca cu omul, lui Dumnezeu te poți încredința de plin, până la capăt, fără frică, fără rușine. De ce Adam s-a ascuns după tufișurile din paradis când a auzit că a venit Dumnezeu? Biserica pe noi ne învață să nu ne ascundem, să nu ne acoperim cu frunze de smochin, să venim goi la Dumnezeu, spovedindu-ne înaintea Domnului și înaintea preotului care este și martorul omenesc al mărturisirii noastre și să lăsăm pe Domnul cu mâinile Lui blânde, cu mâinile Lui gingașe, să acopere rușinea noastră cu dragostea Lui. Precum și pe Adam până la urmă, când s-a despărțit de Adam, Dumnezeu l-a acoperit cu haine de piele în loc de minciunile astea ale frunzelor noastre de smochin. Sunt multe întrebări, aș lua pe una mică. Spune cineva, iubite părinte Rafael, acum, zice, și ca fiu al lui Constantin Noica, dar mai ales ca român, zice, nu credeți că ați avea mai mult de lucru aici în România, în miezul ortodoxiei? Nu pot să spun decât încă o dată recunoștința mea, mulțumirea mea pentru duioșia voastră, pentru dragostea voastră, pentru primirea voastră, că i-am privegit ca străin, v-am lăsat în zilele cele mai grele și dureroase ale trăirii voastre istorice și m-am dus așa cum gândeam eu la o viață mai ușoară. Mai spun și asta că în cazul meu, dacă am spus adineaur că pentru revenirea la ortodoxie am cerut Domnului să convingă prostia mea, inimii mele să vorbească, nu altcuiva, gândindu-mă deja la Dumnezeu nostru ca un Dumnezeu profesional care știe și are cheia inimii fiecăruia. Acum, deocamdată, zic, cum vrea Domnul, dar văd că Atotputernicul ori tace, ori poate Atotputernicul găsește greu să-mi convingă prostia mea de acum. Dar mă încredințez și rugăciunilor voastre că mi-a trăznit gândul ăsta și mie de câteva ori. Era o întrebare Credeți că monahismul e o cale sigură de mântuire pentru creștini? Sau altfel spus, de ce ați ales calea monahală? Și este o întrebare care urmează, dar o să citesc după aia. Omul este prea mare ca să existe o cale sigură. Siguranța, asigurarea, așa cum avem acum asigurare pentru automobil și pentru alte lucruri, nu există. Cale sigură nu există, asigurare nu există, dar siguranța noastră, ancora noastră a asigurării este dragostea lui Dumnezeu. Monahismul, într-un fel zic, e o cale mai înaltă, întrucât încearcă să depășească pe cât posibil în această istorie cele ale lumii. Cum spune și liturghia, acum să lepădăm toată grija cea lumească. În liturghie, pentru o jumătate de ceas, e mai ușor decât în monahism, o cale de 50 de ani, sau cât o fi ea. Dar cu fiecare privilegiu pe care ți-l oferă viața, îți oferă și primejdii mai mari și răspunderi mai mari. Și în fiecare fel de mântuire există posibilitatea de a cădea și posibilități de a se mântui. Nu știu dacă o să știu să citez pe românește psalmul pe care îl cântăm la vecernie, la Doamne strigatam, care zice oarecum așa: în această cale în care am mers, mi-au pus ascuns cursă mie. Și Părintele Sofronie explica, capcană, da. Și deci Părintele Sofronie ne explica că în această cale în care am mers, oricare ar fi această cale, nu există cale fără capcană. Dar după experiența Bisericii, în Sfinții Părinți, de-a lungul veacurilor, ei chiar spuneau că fără ispitire nu există nici mântuire. Că omul se călește prin capcane și de multe ori când tinerii în apus îmi spovedesc îndoieli în credința lor, i-am încurajat chiar să nu le fie frică de ele și chiar să le prețuiască și să le întrebuințeze ca rugăciune, ca Domnul să ilumineze în aceste îndoieli, că ieșind în îndoială, nu o să mai poată cade înapoi în aceeași îndoială. O altă întrebare, oarecum paralelă, spune: iubite Părinte Rafael, știu că ne vom mântui ca neam. Cum vedeți dumneavoastră un ortodox român care viețuiește la mănăstirea din Anglia, mântuirea ca neam și aportul fiecăruia dintre noi? Eu nu știu că ne vom mântui ca neam, fiindcă neam, dacă neam numim a fi român, nu, așa cum a spus cineva în această seară, nu că disprețuim originile noastre sau orice element al realității vieții noastre, dar nu ne putem nici lega de elementele trecătoare, fiindcă la un moment dat ne și dezbină. Dacă ne mântuim ca neam român, ce înseamnă asta să ne mântuim ca neam? Cum sublinia părintele meu Simeon, Dumnezeu este persoană și vorbește ca persoană. Tu, suflete, între alții, tu, cel care mi-ai scris această întrebare, tu ești cel care te mântuiești. Și într-un sens, nu altul. Tu ești cel care te mântuiești. Poate că ești tătar, nu știu, cred că ești român, după cum scrii. Dar orice cine ai fi, tu ești cel care te mântuiești. Încă un lucru. Trebuie trecut totuși dincolo de ceea ce ne limitează și ceea ce ne desparte. Neamul nostru se cheamă Hristos. Sau dacă vreți, neamul nostru se cheamă Israel, adică poporul lui Dumnezeu. Noi suntem Israelul cel nou, Israel în Duh. Iar revenim la tema Duhului și adevărului. Patria noastră nu este Rusia sau România sau Anglia, este Ierusalimul cel de sus. Patria noastră este cea care vine, nu cea unde ne-am născut. Ne-am născut într-un cuib, ca și păsărelele, până ne vom face aripile, până vom putea zbura și noi și să ne luăm zborul veșnic spre a nu ne întoarce la același cuib. Iarăși, nu disprețuim neamul. Pentru mine, mai ales, a mă naște român a însemnat a primi totuși, zic totuși că acum ați știut pribegiile mele duhovnicești, mă naște român a însemnat totuși mai cu seamă botezul ortodox și pentru asta am fost mai mult decât pentru toate recunoscătorii lui Dumnezeu. Da, observ niște fenomene interesante. Mă simt mai apropiat de voi decât de toate neamurile printre care am trăit cu mult drag și cu multă îmbogățire sufletească în privegiile mele. Și le-am trăit pe toate ca viața mea. Adică, iertați-mă, nu le-am trăit, dar am încercat. Asta a fost dorința mea, asta a fost cultivarea mea, să intru în fiecare neam și în fiecare trăire ca trăirea mea proprie. Dar oarecum mă găsesc mai aproape de voi într-un fel și chiar și ce numeam eu osemintele astea ale mele, că prea începeau să mă îngreuieze și să mă doară în apus, de-abia au început să zboare pe deasupra meleagurile românești și pământul ăsta parcă avea alte emanații și parcă și oasele sunt mai consolate. Dar revenim la esențial. Că acolo unde Domnul ne pune, pentru motivele pentru care Domnul ne pune acolo, acolo se face mântuirea noastră și mântuirea noastră este, revin la cuvântul de atunci pe care unii, de acum câteva clipe pe care unii o să-l recunoașteți, că mântuirea noastră este devenirea noastră într-o ființă. Suntem pentru o scurtă durată aici pe pământ, precum am fost o scurtă durată în pântecele Maicii. Am murit vieții din pântecele Maicii ca să ne naștem într-o această viață care este existență, nu este încă ființa.